lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen tilbage til et nyt afsnit af De Mystiske Dyr, hvor vi dykker ned i en verden af det uforklarlige og fascinerende. Jeg er din vært, Michaela Rosenkilde, og i dag har vi en ganske særlig episode. I dette afsnit så skal vi udforske de dunkle dybder af Antarktis, hvor en skræmmende og mystisk organisme ved navn organisme 46b har skabt sit hjem. Vi skal have sidste del af den uhyggelige historie i dag, men det stopper ikke der. Vi bevæger os også tilbage til tiden under 2. verdenskrig, hvor et tysk kampfly blev fanget i luften af ikke mindre end en russisk drage. Hvad er det for et væsen? Den er der tilsyneladende endnu. Men vent, det bliver endnu vildere. Vi dykker nemlig ned under havets overflade og støder på en dykkerinstruktør, der får et møde med noget ganske særligt på bunden af Rødehavet. Og strandkanten gemmer på uhyggelige ritualer, der tiltrækker væsener, som vi knap nok kan forstå. Jo, denne episode af Mystiske Dyr byder på spænding, uhygge og en dybere forståelse af de fantastiske og uforklarlige væsener, der deler vores planet. Så hold godt fast, og lad os tage på en rejse ind i det ukendte. Tak fordi du lytter med. I dag så fortsætter vi som sagt den spændende fortælling om Woodstock-monstret organisme 46b. Som man måske husker fra sidst, så opdagede en flok russiske forskere et uhyggeligt væsen, da de søgte ned under iskappen til den skjulte vandmasse, der har ligget uberørt i millioner af år under Vostoksøen i Antarktis. Hernede stødte forskerne på et skræmmende væsen, der angreb dem ved at udgyde en gift, der på mange meters afstand kunne lamme sit bytte. Desværre omkom en af forskerne, der på uhyggeligste vis blev dræbt af det skræmmende væsen, som herefter indtog livet foran de forfærdede kolleger. En meget rystende historie. Kort efter mordet på kollegaen, så skulle forskerne få en ny og skræmmende oplevelse. Nu skulle de nemlig opdage væsenets evne til at skifte form. Hvordan det kunne ændre udseende til det ukendelige. Blandt andet opdagede de til deres rædsel, hvordan dyret pludselig optrådte som en anden dykker. Og lige først troede forskerne jo også, at de betragtede en kollega, der svømmede hen mod dem. For sent opdagede de, at de i stedet var dyret, der var på spil, da den igen lynhurtigt skiftede form tilbage til sig selv. Efter flere ulykker og en lang sejkamp, så lykkedes det på en eller anden måde forskerne at fange uhyret i en tank. De bragte derefter dyret med op til overfladen, hvorefter de overdrog det til de russiske embedsmænd, der stod klar til at overtage det. Dyret blev altså beslaglagt, og den internationale presse fik hurtigt besked på, at der intet kød var på de vilde rygter, der allerede var i omløb. I virkeligheden skete der altså det, sagde den afhoppede forsker Pedalka, ham vi også hørte om i sidste afsnit, at så snart han og den de andre fik bragt skabningen op til overfladen, så overtog russisk sikkerhedspersonale dyret, konfiskerede det af sikkerhedshensyn, som de havde udtrykt det. Og så hørte ingen mere til det, ifølge Pedalka altså. En rystende historie, som virkelig burde få de store overskrifter frem, hvis det da var sandt. For det er det altså muligvis ikke. Flere detaljer i historien er simpelthen for mærkelige til, at det kan holde vand, om man så må sige. Noget af det, der springer i øjnene, det er den med elevatoren, der fører holdet af forskere gennem isen ned til det flydende vand. I virkeligheden så producerer en iskerneboring en ganske tynd passage, kun nogle få centimeter i diameter. Det betyder en naturlig begrænsning på, hvad man kan sende igennem sådan et hul. En anden detalje er, at dyret bliver fanget i en tank, altså en meget stor form for beholder eller akvarium. Med viden om, at dyret flere steder i artiklerne bliver noteret til mere end 10 meter langt, så skal dens midlertidige hjem måske også være temmelig stort. Men selvfølgelig, hvis væsenet som nævnt kan forvandle sig til et meget mindre skabning, som den dykkerskikkelse, der nævnes, så behøver tanken måske ikke at være så stor. Man kan også sige, at hvis det virkelig var en blæksprutte af en slags, så ved man jo, at den slags kan krybe sammen på et meget lille område og kan komme gennem ret små sprækker, fordi den er formet, som den er, som det bløde dyr, den er. Der må også være et meget højt vandtryk så langt nede. Kan dykkere godt holde til det? Men måske var de iført noget meget avanceret udstyr. Det melder historien ikke rigtig noget om. Andre har også pointeret andre tilsyneladende paradokser ved historien. Dr. Pedanka, afhopperen, der efter flugten til Schweiz, fortalte sin utrolige historie. Han er gået meget under radaren og lader sig ikke så let kalde frem. Kilderne på historien er vage. Det er senere kommet frem, at hele historien i sin oprindelse måske er opdigtet af en fiktionsforfatter ved navn Michael Forces. Det er der i hvert fald nogen, der mener. Men kan det alligevel være sandt? Det er svært at vide. Antarktis har jo altid været hjemsted for sager, rygter, konspirationer og røverhistorier. Måske forsøger Putin i dette øjeblik at udvikle nyt våben, udvundet af det 14-armede monster, som man måske fandt under iskappen under Antarktis. Det er i hvert fald, hvad videnskabsmanden Anton Pedalka hævder, at Putin har planer om at bruge dyret som et våben. Pedalka advarede også om disse planer og om mulige planer om at opdrætte flere af væsnerne. Og farligt og dødbringende det kunne blive, som han citeres for at sige, nogle arter af blæksprutter lægger 200.000 æg. Forestil dig, hvis de blev aflejret i reservoirer og søer i hele Nordamerika. Der findes i dag ingen officielle artikler om hverken organisme 46b eller hvad der egentlig skete eller måske ikke skete dengang. Ikke fra den internationale presse i hvert fald. Men det er jo så en del af konspirationsteorien, at alt omkring fundet dengang nu er mørkelagt. Den adgang til søen, man benyttede til at sende forskere ned gennem, er senere blevet forseglet, hedder det sig. Nogle mener så, at russiske forskere i dag har adgang til den gift, der dengang blev indsamlet fra dyret, og at de i dag hemmeligt forsker i dens muligheder inden for våbenfremstilling. Og at det er derfor, al adgang i dag er lukket af. Men om det er sandt, det ved vi altså ikke. Men vi ved dog, at historien altså også tilskrives den amerikanske science fiction forfatter C. Michael Forces, der offentliggjorde historien på sin hjemmeside. Men om han selv har digtet den, eller om han har den andet sted fra, det vides ikke. Der findes flere henvisninger på nettet til historien om organisme 46b. Der siges at have været mange, mange flere, men at de er censureret bort, som så meget andet. Men denne skabnings virkelige oprindelse ser altså noget sløret ud. Hvis noget af den historie alligevel skulle vække nysgerrigheden omkring Vostoksøen, så må det være de mulige opdagelser, vi senere kan vente os, når videnskaben og mulighederne for at gå i dybet gør det muligt. Hvem ved, hvilken viden den slags filmoptagelser kan bringe om fortiden og måske nutiden. Vi venter på, at videnskabsmænd åbner op for flere af Vostoksøens mysterier i nærmeste fremtid. Det kan sagtens vise sig spændende at se, hvad der gemmer sig her. Når forresten, en sidste ting om russiske forskere. I 2018 så udtog en gruppe russiske videnskabsmænd 300 jordprøver, ikke fra Antarktis, men fra Arktis. De frosne kerner blev hentet forskellige steder fra og repræsenterede forskellige geologiske epoker. Tilbage i laboratoriet opdagede man, at flere af de 42.000 år gamle prøver indeholdt forskellige orme. De små væsner, kaldes nematoder, havde været frosset fast inde i permafrosten i alle 42.000 år. De frosne orme blev flyttet til en petriskål og efterladt til optøning ved omkring 20 grader. Det tog ormene et par uger, men de kom sig stort set alle, og alle kom til live igen. Skålen den var fyldt med et næringsmedium. Tilsyneladende uvidende om, at de for længst burde være døde, begyndte nematoderne at spise og leve videre, som om intet var hent. Så kan man jo tænke lidt over, hvad man måske ellers kan være heldig med at få genoplevet. Men man skal nok passe på. Blandt andet er der nedfrosne vira fra en anden tid, som vi ikke har modstandskraft overfor. Der ligger nemlig en latent trussel i form af gamle bakterier og vira, der ligger gemt i permafrosten og som tør op i takt med klimaforandringerne. Overvågning af sygdomme i arktiske områder kan derfor være vigtigere end nogensinde, hvis ikke vi skal have gamle sygdomme i omløb, som vores organismer ikke længere er immune overfor, og som derfor kan være meget farlige for både dyr og mennesker. Men lige tilbage til vandverdenen. Vi tager nemlig lige en afstikker fra dyrene et øjeblik og tager på et spændende, men aldeles skræmmende dyk med en dykkerinstruktør i Egypten. En læser fortæller nemlig til en hjemmeside, der indsamler sager og læseroplevelser. Jeg ledede engang en gruppe på 8 dykkerelever på et natdyk fra en båd i Egypten. Der gik kun få minutter imellem, at jeg vendte mig om, talte mine elever og sikrede, at de alle stadig var der, og at der ikke var nogen, der var faret vild, siden jeg sidst talte hoveder. Vi var nok omkring 30 minutter inde i dykket, da vi slog os ned på havbunden i en cirkel, for derefter at slukke alt lys og bare nyde omgivelserne. Efter at vi igen tændte vores lys, scannede jeg automatisk cirklen for lige at tælle, og for at sikre, at vi alle var der. På den ene side af cirklen af dykkere fik jeg pludselig øje på en knælende skikkelse i sandbunden. Vedkommende var tydeligvis alene, hørte absolut ikke til min gruppe, og vedkommende var også uden dykkerlys. Jeg kiggede op, men kunne ikke se andre både end vores egen. Men her var der en person, iklædt fuldt dykkerudstyr med flasker og det hele, der bare sad der i udkanten af min gruppe, åndede ind og ud og som nu søgte øjenkontakt. Jeg gik lidt i panik, fordi jeg absolut ingen anelse havde om, hvem i alverden den person var, eller hvor han kom fra, eller hvad han lavede dernede. Jeg gjorde derfor det eneste, jeg kunne finde på. Jeg gjorde hurtigt tegn til min gruppe om at vende tilbage til båden, og jeg nævnte det aldrig for nogen bagefter. Det skræmmer mig stadig lidt at tænke på, det der skete dengang. Man kan åbenbart møde andet end fisk og store pattedyr under havets overflade. Nu skal det handle om møder med særste væsener under vand. Beretninger videre formidlet af trænede militærfolk, der har stødt på noget mærkeligt, som deres træning aldrig nogensinde forberedte dem på. Tilbage i 1968, så oplevede vidnet David noget forunderligt. Den tidligere US Army-specialist med tidligere udstationeringer på Presidio i San Francisco, Californien og på Fort Baker i Marin County, Californien. Det sære møde, vi skal høre om, finder sted, da David netop har været på patrulje i Fort Baker, som er en militærstation beliggende i Nationalparken, omkring klokken 1 om natten. Han er på observationstidspunktet omkring 6 meter fra vandkanten af San Francisco Bay. Han kom kørende med sin kollega, og på et tidspunkt, hvor de ellers regnede sig alene på patrulje, opdager de pludselig skygger fra noget, der bevæger sig i mørket og standser bilen for at undersøge det nærmere, vidnet fortæller. Så snart jeg trådte på bremsen, fik jeg øje på den. Den var menneskelig i form, men alligevel er det, der kommer nærmest, de uhyre, der optræder i Uhyret fra den sorte lagune. Det er en gyserfilm fra 1954. Udover at hovedet var mindre, så lignede den ret godt. Den kom op fra vandet og helt op på vejen. Da min kollega drejede hovedet, så han den også. Selvom den var menneskelig i sin form, så blev jeg i tvivl om, den nu også var af kød og blod. Det så ud, som om den havde en art fiskehud eller reptilhud. Måske som firben, men ligesom glattere end det. Farven var hen af grønlig brun, mørke grønlig brun og brede skuldre. Den virkede stærkt bygget. Jeg tror, den var omkring 2,70 meter høj. I hvert fald ikke under 2 meter. Jeg vil mene, at den nærmere var lidt under 3 meter høj. Vi så på den i omkring 5 sekunder, højst 10, før den satte omkring. Jeg kunne se, hvordan den løb afsted. Ikke tilbage ud i vandet, men direkte mod en høj klippe længere fremme. Så løb den hen mod den, og så forsvandt den bare. Vi var faktisk begge lidt rystede. Vi så den jo begge to, og hvordan den løb lige ind i klippen og forsvandt. Det må den have gjort. Der var ikke andet end klippebjerg. Så på en eller anden måde må den være forsvundet ind i klippen. Jeg kan ikke forestille mig noget væsen sådan lige bestige en klippemur og så hurtigt. Scott Corrales, et medlem af en gruppe, der undersøger beretninger om det uforklarlige i Syd- og Mellemamerika, en explicata, fortæller om en militærmands mærkværdige møde i 1969. Den anonyme militærmand var udstationeret på den karibiske ø Antigua. En aften kørte han og et par venner ned til Momara Bay for at fiske om natten. Da solen var gået helt ned, lagde de alle mærke til en gruppe mennesker, der havde tændt bål ned på stranden. De tænkte ikke så meget over det på det tidspunkt, men så opdagede de, at dem om bålet tilsyneladende gik i gang med en form for ritual, hvor de dannede en sær cirkel og endda ofrede høns i bålets flammer. Gruppen af militærfolk på fisketur blev nu meget forvirret, men det skulle snart blive endnu mærkeligere, som tiden gik. Det lykkedes dem at komme ret tæt på, uden at blive set i den mørke nat, der kun var oplyst af flammerne fra bålet. Pludselig blev der uro i vandet tæt ved stranden, vidnet fortæller. Vi så pludselig nogen komme op af vand. Vi var fuldstændig målløse. Det var ikke en dykker, men det var en person, bare højere. Han var i hvert fald mere end 1,90 cm høj og gik langsomt, men direkte mod mændene, der stod klar i cirklen. Vidnet fortæller videre om, hvordan det underlige væsen, der havde en lighed med et menneske, men havde en tydelig kantet og ligesom spidst hovedform. Væsenet havde svømmehud mellem fingre og tær og en lang række knoglefremspring hele vejen ned ad ryggen. Da den nærmede sig cirklen af mænd, rakte en af dem væsenet en skål fyldt med kyllingeblod. Det drak den. Så vendte den stille om, gik tilbage mod vandkanten, hvor den kom fra, og forsvandt igen. Vidnet fortæller, hvordan det forskrækkede alle i gruppen, som åbenbart droppede al lyst til fiskeri den nat, og i stedet vendte næsen hjem igen, og det i stor hast. I 1982 hører man om en anden underlig oplevelse, der sker ved Ruslands Bajkalsø. På en træningsøvelse stødte flodens dykkere angiveligt på ukendte, men temmelig menneskelignende væsner på knap 50 meters dybde. De kæmpemæssige mennesker blev beskrevet som var iført tætsiddende sølvagtige dragter og med runde hjelme på hovedet. De blev rapporteret til at være omkring 3 meter høje. Flådedykkerne, der ellers var på øvelse, forsøgte at svømme efter dem for at prøve at fange en af dem, men de forsvarede sig heftigt, og 3 af dykkerne omkom efter sigende. I 1996 så dykkede Biborovikov efter hajer i Sortehavet. Da han nåede ned på omkring 8 meters dybde, opdagede han til sin rædsel en gruppe af kæmpe store menneskelignende væsner på omkring 3 meter, der kom svømmende op mod ham fra dybet. Han beskrev dem som mælkehvide med menneskelignende ansigter, men med haler som fisk, altså som en art havfruer. De forreste væsner i flokken fik åbenbart øje på dykkeren og stoppede op for at stirre på ham med store og næsten frølignende øjne. Efter nysgerrigt at svømme tættere på dykkeren og komme helt tæt på, var det som om de pludselig, som på et usynligt signal, vendte om og forsvandt tilbage ind i mørket i en vældig fart. I 1950'erne var min onkel i flåden, fortæller Joseph Robert i en Facebook-kommentar den 26. september 2022 om sager oplevelser til vands. Efter en slem storm var besætningen beordret til at inspicere skibet for skader. Mens min onkel og en skibskammerat kiggede over bagbords side, så de en sær med en menneskelignende ting dukke op fra vandet. De kunne kun se væsenet fra hoved til skulder. Resten var under vandoverfladen. De så på den, blinkede forvirret og så den dykke og forsvinde. Min onkel spurgte sin skibskammerat, så du lige det? Hans makker sagde, nej, og det gjorde du heller ikke. De rapporterede det aldrig til deres overordnede. En Facebook-bruger, Thai Step, svarer i samme tråd Joseph Roberts. Noget lignende skete for min bedstefar. Han var sømand. Og alle på dækket så havfruekvinderne tydeligt omkring midnat. De der havfruer, de forsøgte aktivt at få skibet til at kæntre, sagde min bedstefar. Jeg tror på ham, og jeg tror på, at havfruer er onde. Nu skal vi væk fra havet og tilbage til Rusland og til de russiske vandområder. Nu skal det nemlig handle om Brosnosøen, som er det påståede hjemsted for Brosnodragen. Søen er beliggende i Tver-regionen i Rusland, omkring 400 km nord for Moskva. Søen er omgivet af uhyggelige forladte landsbyer og forfaldne nedrivningstrængende huse. Kun få mennesker udefra besøger området og søen, og de fleste bemærker nok den ekstremt isolerede fornemmelse fra civilisationen. Et element, der nok også føjer noget til den uhyggelige fornemmelse, det er den nedsunkne, druknede kirke på den ene side af søen nær en ø. Da det ikke er så nemt at lave arkeologiske undervandsudgravninger i området, så har det ikke rigtig været muligt præcis at datere kirkens bygninger, og da der ikke rigtig er nogen nulevende i området, der kan huske noget om den eller tiden, hvor den blev bygget, så er den lidt svær at tidsfeste. De samme problemer, der har gjort en arkeologisk undervandsudgravning ved søen så svær, betyder også, at det har været umuligt at foretage en nøjagtig opmåling af søens dimensioner. Man ved dog, at der er en række brud på søens bund, og at de sprækker muligvis kunne indikere noget skjult vulkanaktivitet. Et specifikt vulkanudbrud, hvis det skete, det vil man kalde et limnisk udbrud, og man mener også, at hvis det skete, så vil det sandsynligvis frigive en sky af dødelig gas, der både kan dræbe dyr og mennesker. Det er altså et lidt sært og uhyggeligt område, hvor Brosnosøen ligger. Brosnosøen, den er ikke så stor eller bred, men den har en god dybde på lidt mere end 40 meter. Det viser sonartest. Og der er områder i søen, der virker endnu dybere. Søen har en lang historie med mystik og legender, der går langt tilbage. Legender om alt fra gigantiske slanger til drager og undervandsvulkaner i området. Der lever en række fiskearter i Brosnosøen. Blandt andet så kan man fiske aborre, gederlaks. Dem, der tror på muligheden for, at der også kunne leve en drage i søen, mener, at spisekortet i hvert fald er i orden, og at der nok skulle være føde til en drage eller to. Legender om søen, Brosnomonster eller Bosni, som den også kaldes, det går angiveligt tilbage til det 13. århundrede, da uhyret reddede en russisk by fra den mongolske horde. Ifølge legenden, så var en frygtindgydende horde af mongolske ryttere på vej for at plyndre byen Novgorod, da de besluttede at standse, tage et hvil ved søen og give hestene noget at drikke. Alle rytterne, de nød det gode vejr og havde nogle dejlige timer ved søens bredder, lige indtil et gigantisk krybdyrmonster pludselig kastede sig op fra vandet og voldsomt angreb både mænd og heste. Angriberne tog drageangrebet som et rigtig dårligt varsel og besluttede at lade byen Novgorod være og stak af med halen mellem benene. En anden gammel fortælling er historien om en gruppe vikinger, der gik i gang med at ro over søen for at nå en ø, hvor de havde til hensigt at begrave et stort bytte. Da vikingerne var på vej over søen, angreb dragen, ødelagde båden og dræbte alle ombord. Dette blev snart et gennemgående tema fra Brosnodragen, at den havde for vane at ødelægge eller kæntre både. Selv fiskerne var længe bange for at fiske her. Nogle af de mest dramatiske historier fortæller, at dragens gabende mave er så massiv, at den bogstaveligt talt kan sluge både hele både, men også med besætninger. Andre historier fortæller om en enorm dragemund ude i søen, der fortager uforsigtige fiskere, og om såkaldte øer af sand, der dukker op fra tid til anden. En af historierne fortæller om en gruppe af svenske lejetropper, der ligesom vikingerne fra den tidligere omtalte historie, også planlagde at gemme deres skatte på den lille ø. da der pludselig dukkede et kæmpemæssigt krybdyrs drage op fra dybet og slugte dem og øen hel. Der er forresten noget ved myten om Brosno-dragen, der minder om Loch Ness-uhyret, og måske gør den mystiske skabning til Ruslands Nessie, en slags kusine, dog mere glupsk. De fleste rapporter beskriver væsenet som værende omkring 6 meter i længden, med en lang hale, et krybdyrhoved, en overdimensioneret fiskelignende mund og kroppen dækket af ujævne skæl. Nogle sammenligner den med huden på en alligator. Andre siger, at den skinner med en særlig glød. Brosten blev især jagtet i løbet af det 18. og det 19. århundrede og sås ofte på søens overflade i de tidlige aftentimer, for dog hurtigt at forsvinde, når vidner nærmede sig. Der går endda vedholdende rygter om, at dragen fangede og slugte et helt tysk krigsfly under 2. verdenskrig. Men hvis det er sandt, så er der meget lidt information om den episode, desværre. Selvom søens afsides beliggenhed betyder, at observationerne er ret sjældne, så har der været bemærkelsesværdige mange moderne rapporter. I 1996 så var en familie fra Moskva ude ved søen, da deres lille søn pludselig begyndte at råbe og pege ud over vandet. Forældrene de formåede selv at få øje på noget stort og mærkeligt, der svømmede rundt ude på vandet og tog angiveligt endda et billede af det, men det viste sig at være for sløret til rigtigt at kunne tælle med som meningsfuldt bevis. Også i dag ser mennesker i området Brosno-dragen. De lokale mener, at den kendte fisker både for sjov og derudover er involveret i ikke helt så få menneskers forsvinden gennem årene. I sommeren 2002 organiserede en russisk gruppe af UFO-entusiaster fra Kosmopolsk Research Association en ekspedition efter dragen. Vadim Tjernobroviv, lederen af ekspeditionen, han fortalte avisen Moskva, at de havde foretaget sonarundersøgelser af søen og her opdagede en sær og enorm gelé-lignende masse, som han var blevet citeret for at udtale, der lå på søbunden. Medlemmerne af ekspeditionen, de forsøgte at antænde det med en sprængladning, men hvad der så på den måde forsvandt i tusinde stykker, det fandt man så aldrig helt ud af. Kunne man forestille sig andre forklaringer end drager i søen? Selvom man stadig ikke ved så forfærdeligt meget om den underlige sø, så ved man dog, at svolbrinte lejlighedsvis opbygges på søbunden og stiger op til overfladen. Noget, der skaber en koncentration af bobler, der måske kan forveksles med et undervandsvæsen, der har op for at trække vejret. Alternativt så kan et vulkansk brud i bunden af søen udsende lignende gasser. Der er jo en mulighed som forklaring på i hvert fald nogle af observationerne, hvor der måske mere er observeret en overflade uro, selvom det kræver en ret stor koncentration af f.eks. svolbrinte af lave det nummer. Man har også gættet på, hvad Brosno-dragen er, hvis den nu viser sig ikke at være en drage. En mulighed er, at det kunne være en muteret bæver. Det er der i hvert fald nogen, der plæderer for. Et andet bud er en meget stor og meget gammel fisk, der af en eller anden grund har vokset sig urimelig stor i søen. Der er også den mulighed, at Brosno-dragen simpelthen er et fatamorgana. Mange af observationerne i nyere tid har det også været i sommermånederne, hvor luftspejlinger er kendt for at skabe optiske illusioner på overfladen af søen. Det kan måske også virke mere plausibelt end drager og mutante bævere, men det er også den forklaring, der skaber flest ubesvarede spørgsmål. Fordi hvis Brosno-dragen ikke er andet og mere end et fatamorgana, hvorfor er der så mange rapporter om søfolk slugt hele og folk, der er skræmt af blot et kort glimt af væsenet? Man kan måske også sige, at det er sådan lidt groft at antyde, at generationer af lokale, alle som en, forveksler et almindeligt optisk fænomen med et mystisk krybdyrsuhyre. Der er også andre teorier. Elge, der svømmer over søen for eksempel. Elge, hvis våde pels glimter i solen, det kunne jo godt være en anden forklaring, mener nogen. Men selv store og våde elge kan jo altså ikke springe op og snappe et helt tysk krigsfly, som man beskylder Brosno-dragen for at have gjort. En lokal paleontolog, Nikolaj Dikov, han mener, at de få billeder, der er taget af Brosni, sammen med øjenvidne beskrivelser, antyder, at der kunne være tale om en formodet uddød orden af krybdyr, men med pattedyrstænder. For at give yderligere flammer til det bål, så udgravede paleontologer, der arbejdede nær den sibiriske sø Stetokova, for nogle år siden knogler fra et væsen, der menes at ligne beskrivelsen af Brosno-dragen, men hvis videre skæbne ikke kendes, om knoglerne blev DNA-testet for eksempel. I dag mener folk fra lokalområdet som sagt, at Brosno-dragen er ansvarlig for kældringer af adskillige både, og de giver den også skylden for adskillige mystiske forsvindinger af mennesker gennem rigtig mange år. De er i hvert fald ikke nogen i tvivl om, at den er der. Avisen Caravan Ja, der skriver lokale nyheder i regionen, hvor Brosno-søen ligger. De rapporterer jævnligt om legenden, og avisens journalister besøger indimellem søen i håb om at fange det sky dragevæsen på film eller foto. Måske skæver man også en smule til Skotlands turistindtægter og håber også en dag at få bid. Tak fordi du lyttede med til dagens afsnit af De Mystiske Dyr. Vi har sammen dykket ned det ukendte og uforklarlige, og jeg håber du har haft en spændende og måske også uhyggelig oplevelse. Næste gang, så skal vi rette fokus mod de dyr, der stadig mangler at blive beskrevet. Ja, fordi selv i dag findes der uopdagede arter af dyr og planter derude, som vi endnu ikke har opdaget. Men hvor mange er der egentlig tilbage at finde? Ja, det er nemlig et spørgsmål, der deler videnskaben, da det kan være svært at dokumentere disse skabninger. Men vi vil dykke dybere ned i emnet og udforske, hvor mange af disse ukendte væsener, der så stadig venter på at blive opdaget. Vi skal også tage et kig på nogle af de arter, vi ved eksisterer, men stadig ikke har fuld viden om. Og ikke mindst så skal vi undersøge de mirakuløse tilfælde, hvor tilsyneladende uddøde arter pludselig er dukket op igen. Inden vi slutter, vil jeg gerne bede om din feedback. Er du tilfreds med det, du har hørt? Din vurdering eller anmeldelse af De Mystiske Dyr på din foretrukne podcast-platform, det vil altså være en stor hjælp. Ved at dele din mening hjælper du med til at øge podcastens rækkevidde og nå ud til endnu flere lyttere. Jeg vil være dybt taknemmelig, hvis du har lyst til at bidrage med en rating. Vi høres ved næste gang, hvor vi fortsætter vores færd gennem det uforklarlige og fascinerende dyreliv. Jeg håber, du får lyst til at lytte med igen. På genhør, og tak for i dag. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michaela Rosenkilde. Musik Carl Frøkær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.